Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana no iarabanantsika miaraka aminay amin'izao tantsorika sy Kolopana izao. Dia manasanao hatrany izay hanao ny fanoizana ny fandalinana ny momba ny hoe vavaka Jakoba izay raisintsika ao anatin'ny soratra masina. Mialohan' izay nefa aloha dia hoentiny fiririny amintsika ny fitiny omaly.
Hitantsika teto omaly ary fa hoe na de nanankarena azy Jakoba na de teo azy ireo vady ny aman-janany de tsapany izany fa Andriamanitra ihany a no tena mameno ny fiainany. Ary noho ny tolona tamin'Andriamanitra nataony a de hita fa io anatrehan'Andriamanitra dia ianao samy rery. Izy rery sy Andriamanitra no mifampiresaka. Dia ianao irery a no mitolona amin'Andriamanitra. Na nahery ary izy taharaka ny fitantaran'ny Baiboly a, dia hita fa voty eo amin'ny fotopeny ary nandringa. Izany hoe tao anatin'ny tolona izany no niovany. Ary nomeny ilay ntsodrano azy hoe Israely moa ny anarany Jakoba. Olona niova fo izany izy. Ary tsapany fa niona tamin'Andriamanitra ny fanatrika izy. Tsapany fa maro ny zavatra tsy voafehany. Ary tsy manan-kery intsony ilay afehtseny sy fahaizany. Naverin'Andriamanitra taminy izany ny fahatsapany fa olona manapetra i Jakoba. Mety ho resy sy matahotra ary mitebiteby. I Jakoba izany a dia lasa olona tsy natoky tena intsony a fa olom-baovao mihitsy satria efa niona tamin'Andriamanitra.
Tsika moa mopera tsika mila an'izay le hoe ohatra mivantana avy amin'ny olombelona izay. Dia matetika ny ray masina mitantara trangam-piainana mba hahafahana mahatakatra an'izay fifandraisana amin'andriamanitra izay, dia andeha izay no resantsika androany hoe inona ny fampianaran'ray masa ny momba izay hoe fahatokisana an'andriamanitra izay.
Marina tokoa izany mila ohatra velona, satria indraindray raha miresaka ny Jakoba tsika dia ozy tsika hoe olona efa ao amin'ny baiboly zany efa nitiavan'andriamanitra manokana, ka na inona na inona toetrany dia vaovan'andriamanitra. Fa ndray masina milaza amintsika hoe neona tamina ray aman-dreny lehibe anankiray, olona efa nahazo taona fa kristianina tsara, tena kristianina moa zany, saingy mpanota matoky an'andriamanitra. Nresaka tamin'io ray aman-dreny io a hoy ny ray masina, izy nilaza hoe anampy ahy andriamanitra ary tsy amela ho very. Ho tonga any paradisa mety ho mandringy, fa na mandringy aza tody any, satria araka le tenin' Jesosy manao hoe raha ny tananao no manafitohananao dia alao izy, ka aleonao tokantanana miditra any fanjakan'ny lanitra. Toy izay manatanandroa very any amin'ny afobe. Raha ny tongotra ao manahirana anao asory izy. Araka nylazain'ny ray masina de hoe io rangah lehibe nyresaka tamin'io a de olona natoky tena taloha, natoky ny akingia sy ny fahaizany, anika tsy nandairan'ny fahasoavana ary nandositra ny famindram-po. Fa itsakila ny tahaka ny niseho tamin'ny Jakoba teo, andriamanitra mamonjy ny very. Ka rehefa mihona aminy, rehefa mivavaka nitodika any amin'andriamanitra ilay natoky tena teo, dia nataony fantany fa olombelona misy fetra izy, mpanota, mila famindrena, mila famindram-po, ka vonjen'andriamanitra. Le mivavaka zany miainga amin'ny ohatra io sy ny ohatra i Jakoba dia ny hoe olona mahatsapa ny fahalemeny, miala amin'ny fitokisan-tena, mahatsapa ny fahalemeny fa matokiny indra fon'andriamanitra ka manatona azy. Zay na tonga antsika hoe nifidiny any Jakoba ny ray masina, satria le vanim-potoana misy atsika mihitsy a no mila ny ohatra io. Nahoana? Efa ndrasantsika hatramin'ny voalohany nanomboana an'izao katesizy momba ny vavaka izao fa hoe andriamanitra no miantso, andriamanitra no tonga sy mihona amintsika amin'ny toerana sy ny fotoana tsy ampozina. Ary amin'izay fihonan'izay a to misy fifandirana aza, misy fifanandrinana. Didiny tokoa ny le vanim-potoanantsika manilika an'andriamanitra samy manao zinona ny fivavahana aza, kanefa tsy avelan'andriamanitra ho very fa vonjieny, alieny eny amin'izay misy atsika eny. Mbola hitantsika amin'ny manaraka moa aza ny hoe matoa zao tontolo zao mbola miorina de misy ireo mpivavaka ireo, misy atsika mivavaka ary anairana atsika hoe hanohy ny vavaka, iaiky ny fahalementsika angataka ny famindrampon'andriamanitra.
Vavaka tolona fatisento
ho faranantsika eto aloha ny androany a, raha mpitso toizantsika ihany izay fakatahaka any masinda Jakoba amin'ny resaka vavaka izay, de mankasitraka anao mpiaino izahay a raha mpitso mame fotoananao a amin'ny ora mahazatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.